case you missed it.
Dan pendengar Voice of America, bersama kita sudah ada Bapak Dr. Silwanus Sumule dari Papua yang merupakan koordinator Satgas Penanganan COVID-19 di Papua. Selamat pagi, Pak.
Bukan koordinator, saya juru bicara.
Juru bicara, baik.
Saya juru bicara Satgas COVID-19 di Provinsi Papua.
Baik. Baik, Pak Sumule. Pak Sumule, ini saya ya. Dari pertama kali kita berbincang ya beberapa minggu lalu, ketika itu waktu itu kasus di Papua itu masih puluhan, tapi dalam waktu pesat seperti Bapak sampaikan dalam waktu singkat sekarang sudah 500 lebih. Apa yang terjadi, Pak Sumule?
Bukan 500 lebih, Pak. Posisi kita sekarang 637. Saya sampaikan data terbaru kita per tanggal 25 Mei pukul 18:00. Hari ini kita punya kasus 637 kasus positif, kemudian dirawat 448, sembuh 178, meninggal 11 atau 1%, mohon maaf 2%, dan kabupaten terdampak sudah 13 kabupaten.
Nah, ini mengkhawatirkan karena seperti Bapak pernah sampaikan dulu, sistem layanan kesehatan di Papua tidak sebaik di kota-kota besar Indonesia ya?
Betul, betul. Kalau ditanyakan kepada saya mengapa ini bisa terjadi, pertama karena hampir dalam 2 minggu ini kami melakukan pemeriksaan yang sangat masif. Dimulai dengan kita mengupayakan pemeriksaan rapid mass dan kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan PCR. Jadi angka ini naik dengan cepat oleh karena kerja keras dari kami menemukan kasus. Itu yang pertama kami sampaikan. Hal yang kedua, kalau mengkhawatirkan, ya betul ini mengkhawatirkan, tetapi saya juga harus menyatakan data-data kami. Angka kesembuhan kami cukup tinggi, 28%. Angka kematian kita stuck di angka 2%. Jadi kalau kita bicara pandemi ini, ya memang ini terjadi di seluruh dunia, tetapi langkah-langkah yang sudah diambil oleh pemerintah provinsi untuk melakukan upaya maksimal dalam mencari, menemukan kasus, dan kemudian menangani sedini mungkin, inilah hasilnya saat ini.
Jadi sebetulnya ini berkat mulai masuknya data-data dari hasil tes PCR itu ya, Pak?
Ya, salah satu yang berhasil adalah kerja keras daripada teman-teman untuk menemukan dan melakukan pemeriksaan PCR. Sebagai tambahan bahwa hari ini kita sudah mempunyai 3-4 alat PCR walaupun masih terkonsentrasi di Kabupaten Mimika dan Kota Jayapura.
Dan menurut Bapak, jadi langkah yang diambil pemerintah daerah sudah cukup efektif ya, karena kita masih tetap menutup pelabuhan, bandara, maksud saya jalur-jalur transportasi dan juga pergerakan orang gitu kan?
Iya, dari sisi kesehatan ya, saya melihat ini cukup efektif untuk menemukan kasus. Dari aspek kesehatan ini sangat membantu kita untuk menemukan kasus. Hari ini persoalan terbesar kita adalah mengatasi transmisi lokal. Hampir 2 bulan lebih kami sudah melakukan pembatasan pergerakan orang dari luar masuk ke Kabupaten ke Provinsi Papua. Dan saat ini kita dipusingkan dengan transmisi lokal. Dan inilah kerja saat ini fokus daripada pemerintah adalah bagaimana mengatasi transmisi lokal tersebut, Pak.
Transmisi lokal itu berarti penularan yang terjadi antara sesama warga sendiri ya, Bu?
Iya, di lokal kita. Ya, angka ini naik oleh karena kita bekerja menemukan kasus ya.
Pak Sumule, kalau bisa diceritakan pada pendengar kita, bagaimana sistem layanan kesehatan di Papua? Karena Bapak sempat cerita dulu bahkan dokter paru-paru hanya ada satu untuk di seluruh Papua ya.
Pertama kami, yang saya bilang ini, kami mengucap syukur ya, saya belum bisa ini, tapi ini cuma pengalaman empiris dari sejumlah teman-teman bahwa kasus-kasus yang terjadi di Papua itu sekitar 70-80% itu gejala yang sakit ringan. Jadi semacam flu biasa, 70-80%. Saya nggak tahu di Amerika atau di tempat-tempat lain, tapi fakta sampai hari ini 70-80% adalah kasus-kasus yang ringan. Yang kedua, kebijakan daripada pemerintah bahwa apapun kasusnya, baik yang ringan, sedang, berat, malahan ODP yang reaktif dengan pemeriksaan rapid test itu kita isolasi secara mandiri. Dan ini memberikan hasil bahwa angka kesembuhan dan angka kematian kita itu stuck. Kesembuhan kita naik, angka kematian kita rendah. Kalau berbicara soal infrastruktur kesehatan, dari awal memang kami sudah sampaikan bahwa infrastruktur kesehatan memang tidak kuat untuk menghadapi persoalan ini. Saat ini saja hampir sebagian besar rumah sakit kami sudah penuh dengan pasien-pasien ini. Sehingga kami sudah merubah dengan plan B adalah mereka-mereka yang PDP atau ODP yang kita lakukan tes, rapid test, itu kita isolasi. Awalnya kita berharap bisa melakukan yang namanya isolasi mandiri di rumah, tetapi dalam pelaksanaannya belum berhasil dengan baik. Oleh karena itu ada kebijakan plan B-nya adalah, baik, mereka yang reaktif kami tampung dulu di diklat-diklat, di gedung-gedung tertentu, agar kita bisa memantau mereka dengan baik sambil menunggu hasil PCR. Saat ini sudah ada kebijakan bahwa yang sakit ringan sampai sedang, yang hasil PCR-nya positif, itu yang kita masukkan ke rumah sakit. Dan sejauh ini sudah cukup efektif untuk hal tersebut. Untuk karantina mandiri belum terlalu berhasil. Yang kita lakukan adalah karantina di tempat-tempat yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Karantina mandiri dengan pemahaman bahwa tinggal di rumah itu belum jalan dengan baik. Yang jalan dengan baik adalah kita menampung mereka di gedung-gedung pemerintah, kita memberikan makanan, kita kemudian memberikan vitamin, kemudian kita melakukan pemeriksaan, dan itu yang saat ini di Kota Jayapura sangat berhasil.
Dengan tingkat kesembuhan 28% sekarang ya Pak ya?
28% hari ini.
Pak, ini kan beberapa kota sudah mulai melonggarkan kebijakan ya. Kalau sampai pemerintah Papua nanti juga melonggarkan kebijakan, menurut Bapak ini bisa cukup, apakah warga sudah bisa cukup jaga diri begitu sehingga tidak menambah kasus, atau sebaiknya jangan dulu?
Saya belum bisa menjawab pertanyaan ini karena tanggal 4 akan ada pertemuan yang untuk memastikan, karena sekali lagi pembatasan sosial yang diperluas dan diperketat ini kami baru jalan kurang lebih sekitar hampir 1 minggu. Jadi kami akan mengevaluasinya pada tanggal 4 Juni. Pada tanggal 4 Juni lah itu kita akan mendapat masukan dari seluruh bidang-bidang, baik dari sisi sosio medis, dari aspek-aspek ekonomi, dari aspek keamanan. Kami akan putuskan pada tanggal 4 Juni tersebut. Saya pikir Provinsi Papua tidak bisa disamakan dengan tempat-tempat lain ya. Ada banyak aspek yang harus kita pertimbangkan dengan baik. Kami juga senang karena sampai hari ini baru 13 kabupaten yang terdampak. Masih ada 16 kabupaten yang belum ada kasus yang positif. Nah, ini perlu kita hati-hati. 16 kabupaten itu adalah terutama di daerah pegunungan, di mana mayoritas saudara-saudara kita orang asli Papua tinggal di situ, dan harus saya katakan bahwa infrastruktur kesehatan di situ tidak terlalu bagus dibandingkan dengan 13 kabupaten yang saat ini sudah terdampak. Kesemuanya itu akan kita putuskan pada tanggal 4 Juni, apa langkah-langkah yang kita akan buat. Demikian.
Baik, 16 kabupaten ini Pak, 16 kabupaten ini memang karena belum terjangkau informasi atau belum dites, atau memang menurut Bapak sama sekali memang belum ada kasus?
ODP-nya ada, PDP-nya ada, hasil pemeriksaan rapid test, dan hasil pemeriksaan PCR-nya belum ada hasil yang positif. Memang untuk di daerah pegunungan itu ada dua daerah, yaitu Wamena dan daerah Mambramo Tengah. Itu sudah ada kasus, tapi sudah bisa kita lokalisir dan teman-teman di sana sudah bisa berjalan dengan baik. Tetapi untuk daerah-daerah lain sampai hari ini, walaupun ada ODP dan PDP, hasil rapidnya reaktif, namun pada saat pemeriksaan PCR masih hasilnya negatif. Dan ini yang betul-betul menjadi prioritas kita untuk agar daerah tersebut tidak ada kasus yang positif.
Betul, itu upaya keras kita Pak ya, supaya jangan sampai masuk ke daerah-daerah itu, betul-betul. Karena seperti juga di Amerika ini, ketika 1 minggu ini kita baru melakukan pelonggaran pembatasan sosial ini 1 minggu, tapi di negara bagian South Carolina saja sudah ada tambahan 1000 kasus baru Pak. Padahal pemerintah Amerika kurang apa gitu kalau disebut dari sisi layanan kesehatan atau kampanye publik dan sebagainya begitu kan.
Betul. Pasti kita akan buat, tanggal 4 akan ada hasilnya dan saya akan memberitahu ke teman-teman langkah-langkah kita selanjutnya.
Baik. Terakhir Pak, dari pemerintah pusat sendiri cukup membantu Pak ya? Mereka tetap bantu dengan, maksud saya kalau ketika
ada... Kalau kita lihat angka-angka positif kita ya, itu Papua itu sudah masuk dalam 5 besar. Data saya, nanti saya harus ini lagi, tapi kurang lebih sekitar sudah masuk dalam 5 besar jumlah yang meningkat. Dalam kelompok 5-6 besar itu.
Jadi setelah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat
lalu ada Sumatera Selatan dan Papua akhirnya Pak ya?
Kalau setahu saya seperti demikian, karena sekarang beberapa teman-teman dari BNPB pusat itu sudah memberikan perhatian khusus untuk kami di Provinsi Papua.
Ya betul Pak, betul. Karena juga kalau saya perhatikan, meskipun pemerintah bilang bahwa jumlah tes PCR itu sudah 5.500 setiap hari, tapi saya rasa itu tidak mungkin sampai sebesar itu kalau di daerah-daerah terpencil seperti Papua atau NTT misalnya Pak ya.
Kami baru melakukan 2.000-an, baru 2.000-an sampel yang kami lakukan pemeriksaan, 2.400-an.
Itu 2.400 dalam berapa hari Pak?
Oh itu mulai dari pertama. Mulai dari kasus itu meledak dan kami sudah melakukan sampai per kemarin datanya itu kurang lebih sekitar 2.000-an.
Oke. Baik kalau begitu.
Mohon maaf, Mak.
Iya, Pak. Ya,
mohon
Pak.
Maaf. Tes PCR kita 4.864.
Oke. Berarti ya pas
saya
itu.
Saya buka datanya 4.864.
Sejak dari pertama kasus meledak ya?
Dari pertama kasus itu pecah.
Baik. Baik Pak Sumule, kalau gitu kami tunggu informasi nanti setelah tanggal 4 Juni. Semoga ya. ada hasil yang bisa menekan angka perbakan ini terus-menerus ya, terutama di 16 kabupaten tadi Bapak bilang yang belum kena itu ya.
Baik.
Terima kasih Pak Sumule, selamat pagi Pak.
Selamat pagi.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!